Warta Berita KBS World Radio, Senin 31 Mei 2021. Berita-berita utama, hari kedua konferensi P4G 2021 Seoul. Korea Utara kecam pencabutan pembatasan rudal Korea Selatan oleh Amerika Serikat. Korea Selatan Indonesia tanda tangani MOU ketenaga kerjaan untuk awak kapal ikan. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Konferensi P4G 2021 Seoul hari kedua berlangsung pada hari Senin dengan dihadiri oleh sekitar 70 pemimpin negara dan kepala organisasi internasional. Konferensi tingkat tinggi selama dua hari dengan tema pemulihan hijau inklusif menuju netralitas karbon akan berakhir pada hari Senin malam setelah pengadopsian deklarasi Seoul. Konferensi P4G yang dibuka oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in diadakan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Ini adalah pertemuan puncak kedua setelah pertemuan perdana pada tahun 2018 di Copenhagen, Denmark. Dalam pidato pembukaannya pada hari Minggu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapkan kembali komitmennya untuk meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca nasional hingga tahun 2030, dari yang saat ini 29%. Presiden Moon mengatakan Korea Selatan juga akan secara signifikan meningkatkan pemberian bantuan pembangunan resmi terkait proyek-proyek hijau dan iklim pada tahun 2025 untuk membantu pemulihan hijau di negara-negara berkembang. Untuk itu, Korea Selatan akan menyediakan dana senilai 5 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu negara-negara berkembang dan juga berjanji untuk menyumbangkan 4 juta dolar Amerika Serikat kepada P4G untuk keberlanjutan pengoperasiannya. Selain itu, Presiden Moon telah secara resmi mengajukan Korea Selatan sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi PBB untuk perubahan iklim COP28 tahun 2023. Dalam sesi pidato yang berlangsung seusai upacara pembukaan, para pucuk pimpinan masing-masing negara menghimbau pentingnya kerjasama internasional dalam menanggulangi krisis iklim global. Korea Selatan pada hari Sabtu membentuk sebuah komite kepresidenan untuk netralitas karbon yang akan mengawasi segala kebijakan terkait perubahan iklim. Komite tersebut menggabungkan tiga organisasi yang telah ada, yaitu Komite Kepresidenan untuk Pertumbuhan Hijau, Konsil Nasional untuk Iklim dan Kualitas Udara, serta Komite Khusus untuk Pengurangan Debu Halus. Komite baru tersebut akan membuat keputusan tertinggi dalam melakukan transisi di seluruh bidang ekonomi dan sosial Korea Selatan selama 30 tahun, demi pencapaian tujuan netralitas karbon hingga tahun 2050. Komite yang terdiri dari 97 orang anggota tersebut, termasuk dari perwakilan masyarakat dan sektor swasta, serta partisipasi para akademisi, pejabat dari bidang industri, dan anggota-anggota kelompok sipil. Perdana Menteri Kim Bukyom dan Profesor Yoon Son-jin dari Sekolah Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Seoul akan bersama memimpin komite tersebut. Kantor Kepresidenan Chong Wade mengatakan bahwa peluncuran komite ini mencerminkan komitmen Seoul untuk netralitas karbon ke komunitas internasional menjelang pembukaan konferensi tingkat tinggi P4G Seoul. Korea Utara mengkritik Amerika Serikat yang mencabut pedoman rudal atas Korea Selatan sebagai sebuah pengingat tajam dari pendekatan bermusuhan Washington terhadap Pyongyang. Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA pada hari Senin memuat hal tersebut dalam sebuah artikel oleh Kim Myong-chol yang disebut sebagai seorang kritikus hubungan internasional. Pernyataan ini adalah reaksi pertama Korea Utara setelah pertemuan puncak antara Presiden Moon Jae-in dan Presiden Joe Biden pada tanggal 21 Mei lalu, di mana dalam pertemuan tersebut disepakati penghentian pedoman pembatasan rudal yang melingkupi jarak jangkauan dan berat muatan rudal Korea Selatan. Korea Utara mengkritik pencabutan pedoman rudal tersebut sebagai aksi bermusuhan internasional terhadap Pyongyang, menuduh Amerika Serikat menerapkan standar ganda sebagaimana Amerika Serikat menerapkan larangan pengembangan rudal balistik terhadap Korea Utara. Kim mengecam pencabutan pedoman tersebut sebagai sebuah peringatan tajam atas kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan standar ganda yang tidak tahu malu oleh Amerika Serikat. Pihak militer Korea Selatan berjanji untuk mengembangkan berbagai platform udara atau laut untuk meluncurkan wahana antariksa setelah Seoul dan Washington sepakat sepenuhnya untuk mengakhiri pedoman yang membatasi pengembangan rudal Korea Selatan. Dalam sebuah laporan kepada Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mengembangkan sistem dan sarana untuk memperkuat kapasitas pertahanan militer, sambil terus menaati perjanjian non-proliferasi internasional. Di bawah kelompok kerja-kerjasama luar angkasa atau Space Cooperation Working Group atau SCWG yang diluncurkan pada tahun 2013, Seoul akan memperluas kerjasama kedirgantaraan dengan Washington melalui pertukaran informasi, pertukaran personel, pelatihan luar angkasa, dan pengembangan strategi. Seoul juga berencana mengerahkan sistem pengawasan satelit elektro-optik dan meluncurkan satelit pengintai militer untuk pertama kalinya di tahun 2022 mendatang. Di sisi lain, menanggapi pencabutan pedoman misil tersebut, kantor berita pusat Korea Utara KCNA pada hari Senin mengecam sikap Amerika Serikat yang mendorong diadakannya kembali dialog sambil tetap mengambil kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-yong akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pelaku bisnis untuk proyek pertukaran antar Korea dalam minggu ini. Dengan keyakinan bahwa kondisi untuk memajukan kerjasama antar Korea telah tercipta sejalan dengan hasil konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat baru-baru ini. Kementerian Unifikasi di Seoul mengatakan pada hari Senin bahwa Menteri Lee akan bertemu dengan Hyun Jong-un, pemimpin grup Hyundai yang merupakan operator proyek tur ke Gunung Geumgangsan di Korea Utara pada hari Selasa. Dilanjutkannya, Lee juga akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin grup Ananti, Lee Jung-myung, pada tanggal 4 Juni mendatang. Grup Ananti telah berpartisipasi dalam proyek pariwisata ke Korea Utara seperti pembangunan lapangan golf di Gunung Geumgangsan. Juru bicara Kementerian Unifikasi Lee Jong-ju menerangkan bahwa rangkaian pertemuan tersebut akan dilakukan guna mengumpulkan berbagai pendapat dari para pelaku bisnis agar dapat bergerak maju untuk dialog dan kerjasama antar Korea. Di sisi lain, Kementerian Unifikasi menyatakan pihaknya tetap berhati-hati dalam mencermati kritik Korea Utara mengenai pengakhiran pedoman rudal antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Demokrat Korea, mendesak pemerintah Jepang untuk menghapus Pulau Dokdo yang masuk dalam wilayah teritorial Jepang dalam peta di laman situs web Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Juru bicara Partai Demokrat Korea pada hari Minggu mengatakan pemerintah Jepang tetap memasang peta di laman situs web tersebut tanpa merevisinya. Dia mendesak pihaknya segera menanggapi protes pemerintah Korea Selatan untuk menghapus Pulau Dokdo dari peta api Olimpiade tersebut. Ditambahkannya bahwa standar ganda dan berat sebelah dari Komite Olimpiade Internasional harus dikritik. Sebelumnya, badan itu merekomendasikan penghapusan Pulau Dokdo dalam bendera Semenanjung Korea saat Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan pemerintah Korea Selatan menerima rekomendasi tersebut. Sementara itu, partai oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat menyampaikan penyesalan atas posisi pemerintah Jepang yang telah menolak tuntutan pemerintah Seoul terkait hal ini. Partainya menegaskan bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografis, dan hukum internasional. Pihak partai oposisi juga mendesak pemerintah Korea Selatan untuk secara tegas menanggapi sikap Jepang atas Pulau Dokdo. Penambahan kasus harian COVID-19 yang telah terkonfirmasi di Korea Selatan hingga Senin dini hari tercatat sebanyak 430 kasus, sehingga jumlah kumulatif kasus mencapai 140.340 orang. Dari antara kasus-kasus baru tersebut, sejumlah 411 kasus merupakan penularan lokal, sementara 19 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Hingga Senin dini hari, jumlah penduduk Korea Selatan yang telah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19 sebanyak 5,4 juta orang, yakni 10,5% dari populasi Korea Selatan. Selain vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca dan Pfizer yang tengah digunakan dalam program vaksinasi di Korea Selatan, vaksin Moderna dan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson juga untuk pertama kalinya akan didistribusikan di dalam negeri dalam minggu ini. Sebanyak 55.000 dosis vaksin Moderna yang akan tiba di Korea Selatan pada tanggal 1 Juni direncanakan akan diberikan untuk tenaga medis berusia 30 tahun ke atas mulai pertengahan bulan depan. Sebanyak 1 juta dosis vaksin Janssen yang direncanakan akan digunakan untuk vaksinasi pasukan cadangan serta pegawai negara urusan pertahanan dan diplomasi juga akan didatangkan pada tanggal 5 Juni. Untuk memperluas program vaksinasi hingga menjangkau sebanyak mungkin orang, pemerintah Korea Selatan akan memberikan berbagai macam insentif bagi mereka yang telah menerima vaksin COVID-19 mulai tanggal 1 Juni. Para penerima vaksin dosis pertama akan dikecualikan dari pembatasan berkumpul dengan anggota keluarga dekat dengan jumlah maksimal 8 orang. Pertemuan atau kontak tatap muka diizinkan jika pasien atau pengunjung di rumah sakit lansia tersebut telah mendapatkan vaksinasi penuh. Pemerintah juga akan menyediakan insentif bagi penerima vaksin ketika mereka mengunjungi Taman Nasional atau pementasan konser. Kementerian Maritim dan Perikanan Korea Selatan pada hari Senin menyatakan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan pekerjaan awak kapal penangkap ikan. Saat ini, Indonesia mengirim pelaut asing terbanyak untuk kapal nelayan Korea Selatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua negara akan membangun sistem pengiriman awak kapal perikanan yang dikelola pemerintah, dan juga bekerjasama dalam pengoperasian lembaga pelatihan awak kapal ikan asal Indonesia. Sebuah dewan tingkat kerja juga akan dibentuk untuk mempersiapkan implementasi perjanjian antara Korea Selatan dan Indonesia terkait agen pengiriman tenaga kerja untuk awak kapal, biaya pengiriman, dan prosedur seleksi awak kapal lokal. Demikian ke depannya, proses pemilihan awak kapal dan pelatihannya akan dilaksanakan di lembaga yang telah ditetapkan oleh kedua negara tersebut untuk menjaga kepentingan publik dan sistem pengiriman awak kapal Indonesia ke Korea Selatan, termasuk mengurangi biaya pengiriman pelaut yang berlebihan dan untuk menyelesaikan sebagian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi pelaut asing. Upacara penandatanganan MOU tersebut diselenggarakan secara daring di kota Sejong, Korea Selatan dan Jakarta, Indonesia pada waktu yang bersamaan dengan dihadiri oleh Menteri Maritim Korea Selatan Moon Song-hyuk dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauzia. Sekian Warta Berita KBS World Radio.